Præsidenten for den internationale Røde Kors-komité, Peter Maurer, er i dag ankommet til den ukrainske hovedstad Kiev. Her slår han på trummen for større humanitær beskyttelse af de civile ukrainere. Og samtidig er Røde Kors-biler fra både Ungarn og Rumænien på vej mod Ukraines grænser. Efter 3 ugers krig har russerne fået kontrol med dele af Ukraine, især tæt på de områder, som i forvejen var russisk domineret, Krim i syd og oprørsstaterne i øst. Hovedstaden Kiev er stadig under ukrainsk kontrol, men i løbet af en nat har der været bombardementer af byen. Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian. Så der er god grund til at insistere på hjælp til de civile lige nu og her. Men hvordan arbejder de store internationale nødhjælpsorganisationer lige midt i en krig? Det får du svar på i Spørg om krigen i aften, hvor tovholder for den danske del af Røde Korses Ukraine-arbejde er med os. Det er humanitær rådgiver Pie Møllenkamp. Velkommen til Spørg om krigen.
Mange tak, mange tak, og tak for invitationen til at være med.
Selvfølgelig. Med i Spørg om krigen er også Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Han slutter sig til os om et kvarters tid. Og i svar på spørgsmål. Det gør altså Claus og Pie her den næste lille times tid. Så har du et spørgsmål til panelet i aften, så send en sms. Skriv R4 og skriv dit spørgsmål og dit navn og send det her ind til 1424. Humanitær rådgiver Pie Møllenkamp, altså som en del af Røde Kors Danmark, som jo er en del af noget større verdens Røde Kors. Hvordan er det lige, at Røde Kors er organiseret?
Altså, vi er jo, Dansk Røde Kors er en del af den store familie, som vi kalder den, som består faktisk af 192 nationale selskaber. Der er næsten et nationalt selskab i hvert land, og vi er så en del af den organisation, og hvor vi så er også til stede i Ukraine. Og det var vi også inden krigen. Vi har et godt og langt partnerskab med Ukrainsk Røde Kors, som dem vi altid samarbejder med, når vi er ude og hjælpe. Så er det altid med det nationale Røde Kors-selskab, og så i det her tilfælde er det ukrainske Røde Kors. Og derudover så er der også det Røde Kors-komiteen, som har et helt specielt mandat i forhold til at arbejde i krig og konflikter. Vi kalder det ICRC, den Røde Kors-komiteen, og de har en Genève-kommission. Ifølge Genève-kommissionen har det et unikt mandat. Og det er ligesom dem, der er inde i selve krigszonerne i Ukraine. Det er så vores kollegaer, som har det mandat. Og hvor vi, Dansk Røde Kors og andre nationalselskaber, er i den helt vestlige del af Ukraine, hvor indtil videre kan vi arbejde derfra. Simpelthen lige på grænsen, kan man sige, til nabolandene. Der er vi så også, Dansk Røde Kors, fysisk. At vi er til stede der og samarbejder med Ukrainsk Røde Kors, så godt vi overhovedet kan, og få ting ind i de krigshærgede zoner, hvor vi ikke kan selv fysisk være med, hvor Ukrainsk Røde Kors er. Og vi hjælper med at fylde lastbiler med alt det, der er behov for, og det er rigtig meget. Vi har alle sammen set de frygtelige billeder. Så det er forsyninger som fødevarehjælp, det er medicin, det er tæpper, det er varmt tøj, det er hygiejnepakker, som vi så sender med store lastbiler ind i Ukraine, i konfliktzonerne derinde i landet.
Og der er i hvert fald et behov for hjælp, og det synes jeg, vi skal dykke ned i løbet af den næste lille times tid. Der er mulighed for at stille spørgsmål til dig, altså Pie Møllenkamp og Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og han dukker op her lige om lidt. Skriv R4 i en sms, og så stil dit spørgsmål. Skriv også dit navn, og så send det til 1424. Russiske styrker forsøger jo at omringe og afskære den ukrainske hovedstad, hvor tropper nu bevæger sig mod byen fra flere positioner, altså de russiske tropper. Der har i løbet af nat været meldinger om bombardementer af byen, og det er altså her, at præsidenten for den internationale Røde Kors-komité, Peter Maurer, i dag er ankommet, og hvorfra han insisterer på mere hjælp til de civile. Vi skal lige høre fra Jonas Skovrup Christensen, der bor i Kiev, fortælle om, hvordan det var at vågne der i morges.
Vi hører bragene, så det er da skræmmende, ikke? Men samtidig med det, så vurderer vi stadigvæk, at vi er sikre. Vi tager det uanset hvad, altså dag for dag, og nogle gange lidt time for time, men dag for dag vurderer vi hele tiden situationen. Så antagelsen er jo stadigvæk, at russerne har ikke haft held med at angribe byen som sådan, og det ser ikke ud som om, de har held med at omringe byen. Så på den måde så er situationen stadigvæk okay her i centrum, på trods af de sidste par natters angreb, som er ramt i det centrale Kiev.
Pia Møllenkamp, når Peter Maurer fra den internationale Røde Kors Komité kalder på mere humanitær støtte til de civile i Ukraine og Kiev også, hvad mener han så?
Altså det er, fordi der er jo virkelig nogle steder, hvor de i mange dage faktisk ikke har haft hverken vådt eller tørt og medicin, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at de får det. Så enten altså laver vi... taler han om, at vi skal jo sørge for en humanitær korridor, som de sidste dage i hvert fald i går lykkes med at få evakueret dem, som gerne vil afsted, og de mest sårbare, de gamle, de syge og dem med handicap. Så det er også en del af det, han gerne vil have, at der bliver sørget for de humanitære korridorer, så vi kan komme ud med de mennesker, som gerne vil evakueres og som har behov for evakuering. Samtidig med er det vigtigt, at der også kommer humanitær bistand ind i de områder, og der skal vi også sørge for, at det er muligt, at de konvojer med nødhjælp kommer sikkert ind og bliver uddelt til de mennesker, som af alle mulige grunde bliver de steder, hvor de nu er, men selvfølgelig har behov for både fødevarer, medicin og vand og hygiejnepakker. Så det er sådan en det er både dem, der gerne vil ud, han gerne vil have, at der kommer fri passage og en sikker passage, samtidig med, at konvojerne med humanitær hjælp kommer ind også i en god ro og orden, kan man sige. Så det er det, han ligesom taler for, at det er rigtig, rigtig vigtigt.
Hvad er Røde Korsets primære opgave i et land, der er i krig som Ukraine?
Altså primære opgave er selvfølgelig at sørge for, at hjælpe de mest sårbare. Og i det her tilfælde kan man sige, at det er næsten alle, der er i Ukraine i øjeblikket. De er under beskydninger og skal sidde nede i kælder, og de har jo brug for mad og vand og medicin. Så det er rigtig vigtigt, at de bliver taget hånd om. Og dernæst, hvis de gerne vil ud, at de også har den mulighed for at blive evakueret på en fornuftig og rolig måde og uden at blive beskudt. Så det er rigtig vigtigt. Så det vil jeg sige, det er en meget stor opgave, vi står for i den her krise, som er jo fuldstændig meget stor og massiv krise. Så det er simpelthen at sørge for, at humanitær bistand kommer til de mennesker, der har behov for det. Og i det her øjeblik er det jo rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i Ukraine, der har behov for det.
Hvem er det? Hvad er det for en type medarbejdere hos Røde Kors, der kan stå for den slags arbejde helt inde i krigszonen?
Altså først og fremmest er det jo Ukrainsk Røde Kors. Det er jo fantastisk, og der er frivillige, ligesom vi har frivillige Dansk Røde Kors, som arbejder i Danmark, så er der også frivillige Ukrainsk Røde Kors. De gør et fuldstændig fantastisk arbejde og prøver så godt som overhovedet muligt at hjælpe der, hvor de kan hjælpe. Og derudover kan vi så støtte op omkring og sende rigtig gode folk afsted, som vi har på vores beredskabsliste i Dansk Røde Kors. Og det er gavede mennesker, vi har sendt ud her nu, fordi det skal det være. Og de er trænet i forskellige træningskurser, vi afholder, så de er klædt på til lige præcis at operere i sådan en situation som denne her. Og det er inden for logistik, der har vi nogle rigtig gavede logistikere, som har hjulpet os i mange dele af verden, i forskellige sammenhænge, forskellige kriser. Og så er der nødhjælpsarbejdere, som kan noget med, hvordan man laver uddelinger, hvad skal man sørge for, når man laver uddelinger, det gør vi rigtig meget af. Og så har vi også en psykosocial delegat, som har træning og kan noget med omkring psykosocial støtte. Og det er der meget stort behov for, både dem, som er inde i Ukraine, men også så sandelig dem, som kommer ud af Ukraine, står der også folk parat, som kan yde simpelthen førstehjælp i psykosocial støtte.
Hvad laver de, altså de danske Røde Kors medarbejdere, som I sender mod Ukraine, hvad laver de?
Altså de kom afsted meget hurtigt, allerede den 26. februar, altså 2 dage efter invasionen, havde vi rykket vores danske medarbejdere, som var i Kiev. Som sagt har vi et langt samarbejde med Ukrainsk Røde Kors, men der flyttede de fra og opererer nu i en grænseby til Rumænien, som hedder Senevici, og der har vi ligesom lavet vores hop, vores operation. Og der sendte vi nogle logistikere afsted, og de sørger for simpelthen forsyningskæder, så de varer, der bliver indkøbt og kommer ind i landet. Så deres første opgave var at finde lager, simpelthen, så vi kunne opbevare de ting, der kommer ind. Så det var deres første opgave at finde lagerplads, og det har de formået at gøre både i Rumænien på den anden side af grænsen, et meget stort lager, og så har vi så 5 mindre lager inde i Ukraine, men stadigvæk altså helt vestpå, så ting, der kan blive opbevaret. Og så sørger de for alt det logistiske i forbindelse med, at der kommer kæmpe transporter med forsyninger, som så skal videre pakkes, kan man sige, og uddele længere ind i landet, hvor vi så sender dem afsted. Så det er logistikere simpelthen, som sidder der og knokler og er rigtig gode til det, fordi deres baggrund, og har prøvet det før. Og så har vi som sagt en operations koordinator, kalder vi det, som ligesom har det helikoptervyet omkring, at det foregår rigtigt, og har samarbejde med de andre nationalselskaber og Rumænsk Røde Kors samarbejder vi rigtig meget med, fordi der har vi vores lager, Ukrainsk Røde Kors som sagt, og også vores moderskib forbundet i hovedkontoret i Genève. Så han har ligesom det overordnet, og så har vi som sagt også psykosocial delegat, som nu er ved at træne frivillige, ukrainske Røde Kors frivillige, til hvordan man bedst kan imødekomme de store, psykosociale. Ja, jeg vil ikke kalde det trauma, men for som nogen er traumatiske, men i hvert fald dybt rystet og har brug for nærhed og tryghed. Og det er hun i fuld gang med at træne de ukrainske frivillige, så de kan det, når vi modtager de flygtninge, der kommer igennem det område, hvor vi er.
Der kommer spørgsmål på sms'en til dig, Pia Møllenkamp, om hvem I samarbejder med af andre Røde Kors lande. Og den vender jeg lige tilbage til, fordi nu kan jeg nemlig byde velkommen til Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Tak fordi du var med i Spørg om krigen.
Jamen selv tak.
Kiev befinder sig lige nu i en vanskelig og farlig situation. Ja, det siger i hvert fald borgmesteren i Kiev, og han indførte i går et 35 timer langt udgangsforbud, og efter at der har været tiltagende russiske angreb. Og tidligt i morges, der blev det også meldt om, at en 12-etagers boligblok i hovedstaden er blevet ramt af russiske angreb. Hvordan vurderer du, Claus Mathiesen, sådan lige nu, skal vi sige, status for Kiev for at starte sted?
Jamen, jeg tror faktisk, med al respekt for, hvad Kiev er udsat for, så er det nok ikke der, det er værst lige for øjeblikket. Det er uden tvivl i Mariupol, helt nede i det sydøstligste hjørne af Ukraine. Men situationen er jo sådan set alvorlig nok i Kiev. Det er lidt som om de russiske styrker har taget en kamppause, hvis man kan kalde det sådan. Nogle mener lige frem, at de har indrettet sig lidt i forsvarsstillinger for ikke at blive løbet over ende af de ukrainske styrker. Og det gør de formentlig, fordi de nu afventer forstærkninger, som skal gør det muligt for dem at gå hårdere til Kiev, måske lave den her omringning af Kiev, som der har været så meget tale om. Jeg vil sige om den, at de fleste vurderer, at det er russerne faktisk temmelig langt fra at have styrker nok til, men derfor kan de selvfølgelig godt smadre pæne dele af byen med artilleri og raketter og fly, hvis det er det.
Og faktisk så ser det ud som om, at russerne er i gang med at smadre Mariupol, som du nævner. Det seneste nye er, at BBC oplyser, at et teater er blevet bombarderet. Jeg ved ikke med hvad, men jeg har set billeder også på sociale medier, hvor Ukraines udenrigsminister, der har lagt et billede ud, hvor man kan se, at teatret faktisk er fuldkommen ødelagt. Det forlyder, at der var omkring 1.000 mennesker, der havde gemt sig i bygningen. Det er endnu ikke bekræftet, sådan uafhængigt af flere kilder, det jeg siger nu. Men hvad tyder det på, hvis der er tale om den form for optrapning, altså bombardement af et teater, hvor civile har gemt sig?
Jamen, det tyder jo desværre på, at russerne er gået over til en mere åbenlys taktik, hvis man kan kalde det sådan, som går ud på at prøve at gøre det så farligt for civilbefolkningen og i øvrigt også ødelægge store skader og givetvis også noget, som koster rigtig mange civile menneskeliv, i håb om, at det ligesom kan lægge et pres på den ukrainske politiske ledelse til at gøre nogle af de indrømmelser, som russerne er interesseret i de forhandlinger, der jo foregår samtidig.
Som vi også skal vende tilbage til, det er spørg om krigen, og det handler om, at du kan stille spørgsmål til panelet, som i dag er Pia Møllenkamp, som er tovholder for den danske del af Røde Korsets arbejde med krigen i Ukraine. Og så er det Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Begge er klar til at svare på spørgsmål. Du skal bare tage en sms frem, altså mobilen, skriv R4, skriv din besked, dit spørgsmål og dit navn, og send til 1424. Og det er der altså en, der har gjort, og det er et spørgsmål til dig, Pia. Er mellemøstlige og eller afrikanske hjælpeorganisationer til stede i Ukraine, eksempelvis Røde Halvmåne?
De er ikke fysisk inde i Ukraine, men de har sendt tæpper. Vi har modtaget tæpper fra tyrkisk Røde Halvmåne, så de støtter også, og jeg ved også, at vi har også fået fra andre mellemøstlige nationalselskaber. Men de er ikke til stede fysisk i Ukraine. Det er som sagt kun det ICRC, og så Ukrainsk Røde Kors, og så vi, kan man sige, Dansk Røde Kors på den ene side, helt vestligt, sammen med nogle fra Østrig også og Schweiz. Men ikke, men vi modtager ting, som er nødvendige, modtager vi også fra mellemøstlige nationalselskaber. Ja, det gør vi.
Niels spørger om, hvad forhindrer russisk Røde Kors i at hjælpe i Ukraine?
Altså, det forhindrer ikke, kan man sige. Men øjeblikket ved jeg, at russisk Røde Kors er aktiv i at modtage de flygtninge, som vender tilbage, kan man sige, eller til Rusland. Så der står de og modtager dem også med støtte og hjælp. Og psykosocial hjælp. De har jo også mistet, kan man sige, deres bolig og deres eksistensgrundlag, så de støtter omkring det. Men de er heller ikke inde i selve Ukraine. De støtter ved den russiske grænse, og det er også en del af det samarbejde, vi har blandt alle nationalselskaber, som grænser op til Ukraine, hvor Russisk Røde Kors er en del af det også. Ja.
Så Røde Kors samarbejder med russisk Røde Kors. Har der på nogen måder været overvejelser om at sanktionere mod dem, lockoute, boykotte?
Nej, det er overhovedet ikke. Tværtom, det her er det rigtig vigtigt at vise, at Røde Kors, vi er jo neutrale og upartiske i hver henseende og hver krig og kriser og katastrofer, og derfor er de en del af det samarbejde, vi har som Røde Kors familie. Og der er russisk Røde Kors en del af det, så det har ikke været tale om. Vi har alle en rolle, og russisk Røde Kors har også en rolle i det, de gør i at modtage flygtningen fra Ukraine også.
Og når I sidder omkring bordet, altså nu foregår der jo forhandlinger andre steder mellem Ukraine og Rusland, hvor jeg forestiller mig, at man også har en kammertone, men alligevel også en alvorlig mine. Kan man mærke, når Røde Kors samarbejder på tværs af grænser, at der er krig mellem landene?
Hvad tænker du på i forhold til Rusland? Eller?
Ja, det tænker jeg faktisk på.
Nej, det har jeg ikke kunne mærke. Vi har haft rigtig gode møder alle sammen, dem som er, som ligesom støtter op omkring krisen og krigen, og vi støtter op omkring Ukrainsk Røde Kors. Og det er ligesom det, vi er sat til verden for, kan man sige. Så det mærker jeg absolut overhovedet ikke. Nej, det gør jeg ikke.
Den internationale domstol i Haag har i eftermiddag i en foreløbig kendelse nået frem til, at Rusland omgående skal stoppe invasionen af Ukraine. Der har været en afstemning, 13 stemmer mod 2, der udtaler domstolen, at den russiske føderation med det samme skal indstille de militære operationer i Ukraine. Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet, får det her nogen betydning på krigen lige nu og her?
Nej, det gør det ikke. Det er den her instans alt for svag til, den har ikke den fornødne autoritet. man kan spørge sig selv, om nogen har den fornødne autoritet lige for øjeblikket til at formå Rusland til at standse krigen bare ved at sige, at det skal de.
Der er kommet et spørgsmål i næsten samme forbindelse her. Er det sandsynligt, spørger Helle, at Putin vil blive anklaget for krigsforbryderdomstolen i Haag? Den går til dig, Claus Mathiesen.
Ja, altså der bliver jo løbende samlet materiale ind til en sag. Og det, der så er det store spørgsmål, det er, dels skal man selvfølgelig have ham arresteret, før man kan få ham stillet for en domstol. Man kan godt rejse en sag, men altså, hvis man virkelig skal have ham dømt, så skal man have ham arresteret. Og det er der jo ikke nogen, det er der jo ikke noget, der tyder på for alvor kan blive tilfældet lige nu. Der har været et par fortilfælde i nyere historie. En af dem, som jeg husker, er Milosevic fra Jugoslavien, der nåede at komme til Haag, men som jeg husker det, så døde han faktisk, før den sag, der skulle føres imod ham, den blev afsluttet. Så jeg vil anse det for selvfølgelig realistisk, at der er materialer til en sag og også et ret langt anklageskrift, men jeg anser det ikke for særlig realistisk, at Putin nogensinde bliver stillet til regnskab for det.
Vil det samme gælde inderkredsen af rådgivere omkring Putin?
Ja, både og, altså, og der er selvfølgelig også det forbehold i forhold til Putin, at hvis der virkelig er sådan en sag mod ham og en arrestordre, så bliver det faktisk problematisk for Putin, og det gælder også hans inderkreds overhovedet, at forlade Rusland. Fordi ligegyldigt, hvor de så ville sætte deres fødder, så ville de risikere at blive anholdt, måske med forbehold for Nordkorea og Serbien og måske Kina og andre sådan lande, hvor de nyder en vis gunst. Men alle andre steder, der ville de være i risiko for at blive arresteret.
Ken har sendt et spørgsmål. Det handler om Ukraines luftvåben. Hvor stort er det? Er det gammelt, eller er det sådan okay moderne, spørger han. Vi hører aldrig om eventuelle luftkampe.
Ja, man kan sige, at da Sovjet gik i opløsning, der overtog eller arvede Ukraine faktisk et ganske pænt flyvevåben, inklusive både også nogle strategiske bombefly og den slags ting. Nogle af de dele, dem har Ukraine så i mellemtiden skaffet sig af med blandt andet afleveret til Rusland. Noget af den slags strategiske fly er også blevet skåret i stykker som et led i det amerikanske Thrust Reduction Program. Det resterende, som sådan er kampfly, om man vil, af typerne, vi kender som MiG-29, Sukhoi-27, det har ikke haft det alt for godt i de 30 år, Ukraine har været uafhængigt. Der har ikke rigtig været penge til at modernisere flyene. Samtidig har der knap nok været penge til at flyve med dem. Så det ukrainske flyvåben har ikke været i den bedste forfatning. Der er cirka 100 kampfly, og jeg vil gætte på, og det at i dag er det måske reduceret til det halve. Så hvis man tænker tilbage på den snak, der var om, at Ukraine måske kunne få op mod 100 eller 30 eller 50 kampfly fra Polen, og hvor de ellers skulle komme fra, så ville det faktisk være en styrkelse af deres flyvåben. Deres luftforsvar med luftværnsmissiler og den slags ting er noget bedre kørende, og jeg tror i høj grad, det er det, der gør, at russerne ikke har det, man kalder luftherredømme over hele Ukraine, men stadigvæk må begrænse deres flyoperationer af risiko for at blive skudt ned, også af mandbårne luftværnsmissiler.
Vi tager lige en mere til dig, Claus Mathiesen fra Marianne. Ja. Har Ukraine kapacitet til at sende missiler ind i Rusland?
Ikke ret langt i hvert fald. Ukraine har nogle raketter nærmere, vil jeg kalde det, som har en rækkevidde på måske et par hundrede kilometer. Og hvis ellers de befandt sig inden for en rækkevidde af en afstand af, skal vi sige, 50-100 kilometer fra den russiske grænse, så kunne de teoretisk set godt beskyde mål derinde. Men der er jo ret langt ind til sådan nogle byer, som ligger nord for grænsen mellem Ukraine og Rusland. Der ligger sådan nogle byer som Kursk, Belgorod er der en, der hedder. Men der er lidt for langt til, at man for alvor kan nå dem. Og så det er ikke rigtigt, altså teoretisk kunne de nok en lille smule, men det er ikke rigtigt noget, der vil gøre noget indtryk.
Og så vender jeg mig mod dig, humanitær rådgiver Pia Møllenkamp fra Røde Kors. Vi hører i dag, at ukrainske myndigheder beskyder en konvoj med civile, der flygter ud af byen Mariupol. Og ifølge de oplysninger, jeg har, så 5 personer skulle være såret, heriblandt 1 barn. Det er Reuters, der skriver det. Rusland har afvist flere gange at gå efter civile mål i Ukraine. Det er jo en del af jeres arbejde at bringe civile ud af de ramte byer, altså den her evakuering også ud af Mariupol. Hvordan foregår den slags arbejde lige i øjeblikket for jer i Røde Kors?
Altså når det drejer sig om evakuering, og hvor man skal ligesom etablere en humanitær konvoj og humanitær passage, der er det rigtig vigtigt, at det bliver forhandlet på det allerhøjeste niveau, men det skal også være helt ned til den enkelte militærmand, der står et eller andet sted og siger, at vi ikke må komme forbi. Så det er forhandlinger, som foregår på rigtig mange niveauer, hvor du simpelthen skal være sikker på, at alle er med på og har forstået for, at nu kommer der en nødhjælpskonvoj eller en evakueringskonvoj. Så det er forhandlinger, som foregår, og nogle gange kan det godt tage lidt længere tid. Og nogle gange kan det være, at kommunikationen ikke kommer helt ned, helt på gadeplan, hvor man så bliver stoppet og må vente eller vende tilbage. Så det er simpelthen forhandlinger, der foregår på mange, mange ledere, for alle skal være med på at sikre, at det er sikkert at komme igennem. Og det betyder så, at alle parter i en konflikt har sagt ja til det, og ligesom giver den kommando videre ned i systemet. Så den er ligesom, altså hvis der er en, der står og siger, at det kan I ikke, at han ligesom også har fået besked på, at det må vi gerne. Så det er forhandlinger på mange plan.
Og hvordan går det så til, tænker du, Claus Mathiesen, at der så alligevel bliver skudt mod en konvoj med civile flygtende ud af Mariupol?
Ja, det er jo unægteligt uforståeligt. Man kan måske til dels forklare det med, at ordrene om ikke at skyde ikke er nået ned til de enheder, der står i nærheden, men jeg synes alligevel, det virker besynderligt, og det virker i hvert fald ikke om nogen særlig vilje til at skåne civilbefolkningen. Jeg vil nærmest lægge det over på den anden vægtskål, som jeg talte om før, at Rusland i stigende grad helt bevidst går efter civile mål, både bygninger og boliger og boligkarrierer og alt sådan noget, og faktisk også efter civile menneskeliv.
Og på den vægtskål, der kan jeg så også lægge nyheden fra nyhedsbyrået AP, der fortæller, at et hospital i Mariupol er under angreb af russiske styrker. Flere skulle være taget som gidsler, der forlyder om op imod 500 personer. Hvad findes der egentlig af konventioner, der skulle ligesom forhindre, at man går mod civile og måske i særdeleshed børn og hospitaler?
Ja, det kan være, at vores Røde Kors deltagere kan sige lidt mere om det i forhold til krigens love, men jeg kan jo i hvert fald sige, at sådan helt som udgangspunkt, så må militære, de må kun angribe militære mål. Man kan så selvfølgelig påstå, som det var tilfældet, da det første hospital blev ramt i Mariupol, at det sagde russerne så, at det var faktisk også en base for en af de frivillige nationalgarde-bataljoner, den meget omtalte Azov-bataljon. Og det var ligesom, det skulle ligesom berettige angrebet, men der skal jo hele tiden være et passende forhold imellem, hvad man kan opnå ved at angribe det militære mål, og hvad man kan forrette af skade på civile. Og der må vi jo nok sige, at det var helt ude af proportioner, og formentlig passede det slet ikke. Det er jo sådan noget helt andet. Men selvom det skulle passe, så var det ude af proportioner.
Undervejs blev det også afvist om, at det var rent skuespil, når man så folk flygte ud af hospitalet. Pia Møllenkamp, ved du det, som jeg spørger til, om hvilke konventioner, der gælder i forhold til, om man må angribe et hospital?
Ja, men det, som Claus meget rigtigt siger, der er jo klart nogle krigens regler, og det er i hvert fald en af dem, at det gør man ikke. Og man prøver som sagt også at skåne lige præcis civile og hospitaler og ambulancer og nødhjælpskonvojer. Og, så det er meget klart, at det gælder også så sandelig her. Så det er ret klart, synes jeg, at det gør man ikke.
Der bliver spurgt på sms'en også lidt, det er også noget jura, og nu må I jo svare, hvis I kan, og ellers så må vi kaste den videre til nogle andre en anden dag. Det er Erik, der spørger apropos krigsforbryderdomstolen i Haag. Jeg har læst, skriver Erik, at det er forbudt ifølge international ret at forbyde civile at flygte fra krigszoner. Står Zelensky så til at komme for en domstol i Haag for krigsforbrydelser? Og jeg tænker, Erik, han peger på det faktum, at mænd jo skal blive i Ukraine for måske at skulle tjene deres værnepligt. Er der en af jer, der ved det? Har Erik ret i det?
Det er to forskellige ting, vi her taler om. Selvfølgelig kan man ikke forbyde civile at flygte fra en krigszone eller søge evakuering fra en krigszone, som vi ser mange forsøg på det her i Ukraine, og heldigvis også nogen vellykket, selvom der også har været mange mislykket. Men det er en helt anden ting, hvis man er borger i et land, og dermed er omfattet af dette lands værnepligt. Så kan man altså ikke slippe for den værnepligt, uanset om det for så vidt handlede om at blive indkaldt til almindelig værnepligtstjeneste i fredstid, eller som her i tilfælde af krig, hvor man har pligt til at stille, så kan man altså faktisk ikke, så har man ikke lov til at forlade landet. Så skal man stille op og være med til at forsvare sit land.
Det var et svar til Erik. Der er kommet et spørgsmål til dig, Pia Møllenkamp. Det er fra Ken. Hvordan med de frivillige, som kæmper for Ukraine? Ej, nu ved jeg ikke, om han mener frivillige for Røde Kors. Nu læser jeg lige sms'en op. Hvordan med de frivillige, som kæmper for Ukraine? De får vel en slags løn? Får de en slags pension, hvis nu de bliver skadet? Ved man noget om det? Ved du det, Pia?
De får ikke løn. De er frivillige. Det får de ikke. De får måske sådan lidt ved, så de kan købe lidt sodavand og mad, hvis det er muligt. Men frivillighed, det er de.
Og det er de frivillige fra Røde Kors, du taler
Røde
om her.
Ja. Ukrainsk Røde Kors, lige præcis. Ligesom danske frivillige i Danmark også gør det frivilligt. De får ikke løn. Så det er frivillige. De er også forsikret. De er også forsikret, kan man sige, som frivillige. Som forhåbentlig også, som også dækker i forhold til sygdom og død. Ja.
Og så kan det være, Ken, han mener faktisk, de frivillige danskere, der tager til Ukraine og melder sig til ukrainsk militær, vil de på en eller anden måde få noget løn, tror du, Claus Mathiesen?
Jeg tror ikke, de vil få løn, fordi hvis de gør det, så er de jo lejesoldater. Men de vil få forplejning og andet, som de har brug for at kunne kæmpe. Men i det hele taget, så er sådan fra udefra kommende lejesoldater eller frivilliges status i krig sådan en lille smule uklar i mange henseender. Jeg tror ikke, at de får løn. Så får de det, man kalder sold. Det kunne eventuelt være sådan, så de havde råd til at købe forplejning i det omfrikken, den ikke bare bliver udleveret gratis. Men egentlig løn, det vil der ikke være tale om.
Helle spørger, ved man, om opbakningen i Rusland til Putin stadig er fra størstedelen af befolkningen? Ved du det, Claus Mathiesen?
Jamen, det korte svar på det er sådan set, nej, det ved man ikke nøjagtigt. Blandt andet fordi de meningsmålinger, der foretages, de er jo altid fyldt med mange usikkerhedsmomenter. Men jeg har selv været lidt i kontakt med nogle af mine gode venner i Moskva, også nogle i min egen aldersgruppe, og jeg er sådan oppe i den halvhøje ende. Og deres vurdering er faktisk, at 50-70% af befolkningen faktisk støtter krigen. Og det gør de blandt andet, fordi de jo i de statslige medier i flere år er blevet bombarderet med et billede af Ukraine og et billede af Vesten og NATO, som helt klart er tjener til at skabe sådan et skræmmebillede, og som store dele af befolkningen tror på, også fordi de ikke har anden information, og måske også fordi de ikke går så højt op i det. Og den der økonomiske virkelighed, den med, at nu begynder pengene måske pludselig at blive små, og priserne stiger og sådan noget, den har de ikke helt ramt endnu. Og jeg tror simpelthen også, at det kan betyde, at nogle af dem vil sige, jamen, det er også Vestens skyld. Der kan vi bare se, hvor meget ondt Vesten vil os, og det får dem måske ikke til at ændre mening i forhold til krigen mod Ukraine.
Så det oprør, man kunne håbe på, måske komme nedefra i den russiske befolkning, den tror du ikke på lige nu?
Nej, jeg tror ikke. Det tror jeg faktisk, det kan man sige, desværre ikke så meget på. Hvis der skal komme noget oprør, så er det fra inderkredsen omkring præsident Putin, som måske vil opponere imod en fortsættelse af krigen, eller en mulig eskalering af krigen, fordi hvis Rusland skal komme videre, end de er nu på slagmarken, og hvor de jo tydeligvis er gået noget i stå, så skal der måske sættes lidt hårdere ind. Det kunne være, der var nogen, der tænkte, at det er måske ikke verdens bedste idé at begynde at lege med andre våben end konventionelle.
Hvordan arbejder organisationer som Røde Kors lige nu i Ukraine? Det er et af de spørgsmål, vi kigger på i spørg om krigen i aften. Hvordan får man hjælpen frem til de civile ukrainere, og hvad er egentlig status på krigen? Med i panelet har vi Pia Møllenkamp fra Røde Kors, tovholder for den danske del af Røde Korses arbejde med krigen i Ukraine, og Claus Mathiesen er også med, lektor ved Forsvarsakademiet. Og vi er glade for alle de sms'er, der kommer, og lad dem endelig strømme ind. Skriv R4 og skriv dit spørgsmål og dit navn og send det til 1424. Den ukrainske præsident Zelensky har igen i dag bedt om hjælp til at passe på landets luftrum. De vil gerne beskyttes af NATO's medlemmer, altså alt sammen på grund af krigen mod Rusland. Og det gentog han i dag over for den amerikanske kongres. Han vil i øvrigt også gerne have USA til at indføre yderligere sanktioner mod russiske politikere. Claus Mathiesen, hvad er det helt konkret Zelensky, han bliver ved med at bede om?
Ja, han beder først og fremmest, i virkeligheden kunne han jo godt tænke sig, at NATO i et eller andet omfang ville gå ind og så kæmpe på jorden på Ukraines side. Men det har stået klart ganske længe, at det vil NATO ikke, simpelthen af frygt for, at det udløser en 3. verdenskrig, for at sige det lige ud, altså en direkte konfrontation med Rusland. Så foreløbig har man holdt sig til at støtte Ukraines kamp, blandt andet med de her mange forskellige panserværnsvåben og luftværnsvåben og luftværnssystemer og alt muligt andet. Det, som Zelensky har bedt om, det har også været at få en såkaldt no-fly zone. Det vil sige, at man skulle forsøge at forhindre russiske fly og for øvrigt også eventuelle raketter og missiler i at bevæge sig i ukrainsk luftrum. Det, der er problemet med det, det er, at hvis man skal sige, jamen den laver vi, så skal man også kunne håndhæve den. Og det vil sige, så skulle NATO-fly gå ind og optage luftkamp med russiske kampfly i ukrainsk luftrum. Og det bliver også et skridt, måske det afgørende skridt i retning af 3. verdenskrig. Så det, der måske nu kan blive tale om, det er, at NATO overvejer at levere bedre og mere langtrækkende luftværnssystemer, end dem ukrainerne har allerede. De har nogle selv, de har også nogle mandbårne, men de mandbårne er ikke så gode i mellem og stor højde. Og der kunne man forestille sig, at NATO leverer noget. Men jeg vil også mene, at der begynder russerne så også at være skeptiske og begynder måske at rette angreb mod de køretøjer, der skal bringe dem ind.
Pia Møllenkamp, humanitær rådgiver hos Røde Kors. Hvor meget går Røde Kors ind og blander sig i politik i forbindelse med krigen i Ukraine?
Det gør vi ikke. Det gør vi ikke, fordi vi tager jo ikke parti. Vi er der for at sørge for at hjælpe dem, der er mest udsatte i forhold til både krig og katastrofer. Så det blander vi os ikke i. Men som vi nævnte før, og som du også meget rigtigt sagde, der hvor vi ligesom der er forhandlinger, kan man sige, med parterne, det er i forhold til at sikre humanitær hjælp, der kommer ind, og evakuering af dem, der vil evakueres. Det kan man så sige, at det er politik eller ej, men det er ligesom det der, hvor forhandlingerne er mellem de to parter, og sørge for, at de overholder krigens lov, og nødhjælp kan komme ind til dem, der har brug for det. Men ellers blander vi os overhovedet ikke. Det gør vi ikke.
Men når jeres præsidenten for den internationale Røde Korskomité, Peter Maurer, så alligevel dukker op i Kiev og derfra appellerer til mere hjælp til de civile, det er sådan lige på grænsen til at sige, altså at blande sig. Er det ikke det?
Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså det gør vi jo i mange sammenhæng, fordi det er jo ligesom vores mandat, det er jo at sørge for at hjælpe de civile og til særekommende i forhold til krig og katastrofer. Så det synes jeg ikke, det er. De har jo også skrevet under på en Genève-kommission, og de ved, at der er nogle love, der skal overholdes, og blandt andet lige præcis at sørge for, at humanitær hjælp kan komme til dem, der har behov for det. Så jeg tror mere, det er ligesom at holde dem, hvad hedder det, ed for det, de har underskrevet begge parter, så det vil jeg ikke sige om at politik. Det er jo noget, ligesom de har sagt ja til.
Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet. Hvordan tænker man nødhjælp ind i en krig? Sidder man et eller andet sted og tænker, at vores befolkning skal også overleve? Hvordan gør man det?
Jamen, det er absolut vigtigt, og det er ikke desto mindre vigtigt i de situationer, der nu er ved at opstå i flere af de ukrainske byer. Der prøver man så vidt muligt at sikre, at de byer, der er tale om, er forsynet. Men det er jo en kæmpe vanskelig opgave, fordi noget af det første, der sker, blandt andet i sådan en by som Mariupol, det er, at så ryger strømforsyningen, så ryger vandforsyningen, og så ryger varmen. Og i den her marts måned, hvor det ikke er særlig varmt i Ukraine, så er det faktisk allerede der et problem. Derudover så er der problemer med at få fødevarer ind i byen. Så de, der sidder tilbage, og det er ganske mange, der gør det i Mariupol, de har det ikke spor sjovt. Den ukrainske regering gør givetvis, hvad de kan, men har jo også hænderne travlt optaget med rigtig mange andre opgaver. Så det er i høj grad overladt til de regionale regeringer, fordi der er sådan ligesom herhjemme også sådan nogle amter, og de har en regering, og det er høj grad på regionalt eller måske lige frem på lokalt niveau, man må sørge for at se og få løst så godt man nu kan nogle af de her problemer.
Og det er jo helt ned på det niveau, du taler om, Pia Møllenkamp, i ukrainsk Røde Kors. Hvordan i alverden foregår det? Altså, hvordan får de nødhjælpen ind til de hårdest ramte?
Men det vi sørger for, det er nemlig, at vi sender konvojer, kan man sige, lastbiler ind til det mest, hvor vi kan komme til. Og der har vi så Ukrainsk Røde Kors, som modtager de konvojer og tømmer dem og distribuerer det til dem, der har behov for det. Og det, som jeg sagde i starten, det er jo rigtig, rigtig mange mennesker inde i Ukraine. Så der går de ind i forskellige, altså hvor de er nu, hvis de sidder nede i kældre, sørge for, at de får medicin og mad og fødevarer og tæpper, hvis de er samlet i en skole, så det er der. De skal nok finde dem, der har behov for det, fordi det er jo desværre ikke så svært, fordi det er jo rigtig, rigtig, der er kæmpe behov. Så uddelingen går, vil jeg sige, meget hurtigt, og de sørger for simpelthen, at det kommer til de rigtige hænder, og det er jo faktisk alle dem, der er inde i Ukraine i øjeblikket.
Mm. Der er kommet et par spørgsmål, der går sådan på det militærstrategiske, og en hel del, der handler om våben. Dem retter jeg lige mod dig, Claus Mathiesen. Hvordan besluttes, om der skal bruges A-våben? Altså, er det sådan et kollegie af militærfolk og Putin, politikere, eller spørgsmålstegn, spørger Marianne?
Ja, vi ved det ikke 100%, men det vi er ret overbeviste om, det er, at Putin kan ikke træffe den beslutning alene, og det kan man måske sige er relativt betryggende. Hvor mange andre, der så er involveret, det er så et godt spørgsmål, fordi brugen af A-våben er jo også noget, der i givet fald vil skulle træffes ret resolute og måske også hurtige beslutninger om. Det er formentlig sådan, så der i hvert fald er tre højtstående personer, der skal være med i beslutningen. Putin er den ene af dem. Sandsynligvis er den anden forsvarsministeren, og den tredje kunne eksempelvis være chefen for generalstaben, men det kunne også være en civil, måske premierministeren. Men det er en lille kreds, men man kan bare håbe, at i hvert fald mindst en af dem bevarer fornuften.
Det var et svar til Marianne. Ken spørger, hvad er de der vakuumbomber, som der har været tale om, at russerne har de brugt dem, og er det på nogen måde kan befolkningen på nogen måde beskytte sig mod dem?
Vakuumbomber, som man kalder dem, de har også andre navne, de virker på den måde, at den, ligesom det sprænghoved, der er på dem, det indeholder en hel masse brændstof, i virkeligheden sådan ligesom du forestiller dig benzin, og som bliver forstøvet i luften, så det ligesom danner sådan en sky i det øjeblik, granaten ligesom eksploderer. Og derefter så antændes den her sky af brændstof. Og det betyder så, at så forbrænder al ilten i luften som en del af den her forbrændingsproces i et relativt stort område. Og det betyder, at mennesker, der befinder sig inden for det område, de bogstaveligt talt bliver kvalt af mangel på ilt. Det er et modbydeligt våben, og som blandt andet har skulle være, eller er tænkt til at blive brugt, hvis man skal rydde sådan nogle huler eller grotter, for eksempel i Afghanistan, hvor nogle af oprørsfolkene måtte befinde sig. Og der er rigtig meget, der tyder på, at våbnet faktisk er blevet anvendt i Ukraine, og det er et rigtig modbydeligt våben for mennesker, der eksempelvis sidder i en kælder eller et eller andet form for beskyttelsesrum eller i en bunker, fordi som sagt, det suger simpelthen ilten væk, så man bogstaveligt talt bliver kvalt.
Det var da grufuldt at høre om. Hvordan holder
ja,
man...
Ja, det er et rigtigt vemmeligt. Men krig er noget vemmeligt noget, men det her det er måske sådan lidt ekstraordinært vemmeligt.
På alle mulige ledere og kanter, det er du fuldstændig ret i. Jeg får lyst til at spørge dig, Pia Møllenkamp, hvordan beskytter Røde Kors sine medarbejdere, når de er i en krigszone?
Altså det gør de, vil jeg sige. Når der er sirenen lyder, så søger de også ned i beskyttelsesrum, som alle de andre gør, kan man sige. Og så prøver de at hjælpe derfra, men stadig i beskyttelse, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at de også passer på dem selv, hvis de skal hjælpe andre. Så de, vil jeg sige, de overholder de samme regler, som civilbefolkningen gør. Hvis der er sirener, så søger de ned i beskyttelsesrum, og ellers varetager de altså arbejde så meget, som overhovedet kan, inden de så igen måske der sirener og igen i beskyttelsesrum. Så jeg vil sige, at de tager måske lidt flere chancer end andre, men ikke så mange chancer, så de kommer til altså, at udsætte sig selv for fare.
Og det var et svar fra Pia Møllenkamp, og vi har også Claus Mathiesen med, og man kan stadigvæk nå at få et spørgsmål med på sms'en. Du begynder med at skrive R4, så skriver du dit spørgsmål og dit navn og sender til 1424. Og så gad vi jo godt alle sammen, at vi kunne se en ende på det her, men det er altså for tidligt at sige noget om eventuelle aftaler mellem Ukraine og Rusland. Det siger i hvert fald Putins talsmand Peskov her til eftermiddag, ifølge nyhedsbureauet RIA. Vi ved, at Kreml har foreslået, at Ukraine kan blive en neutral stat med en status, der kunne sammenlignes med eksempelvis Sverige og Østrig. Og så ved vi også, at Ukraines præsident Zelensky i løbet af i nat har sagt, at Ruslands holdninger og krav er begyndt at blive mere realistiske, end de har været tidligere. Hvor er det, at forhandlingerne står lige nu, som du ser det, Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet?
Altså, som jeg ser det, så vil jeg sådan set medgive, at det kunne godt ligne, at man nu er ved at nærme sig noget, der eventuelt kunne være lidt mere realistisk. Der er ingen tvivl om, at de indledende russiske krav, eller i hvert fald forventninger om, hvordan Ukraine skulle blive, blandt andet var der jo faktisk i starten tale om, at man simpelthen ville af med præsident Zelensky, og der skulle være en pro-russisk regering. Al territoriet Krim og Øst-Ukraine, de to selvbestaltede republikker, skulle anerkendes, samtidig med, at man skulle love, at det ukrainske militær var af begrænset størrelse, og der må ikke placeres raketter osv. Det var meget vidtrækkende krav. Der er nogle af dem, der stadigvæk er med i pakken, men for mig at se, så er det et af de mest afgørende spørgsmål, det er, vil Ukraine kunne acceptere at få en form for påtvunget neutral status. Fordi det er fint at sammenligne med Sverige, men Sverige har jo selv valgt den. Sverige har frivilligt valgt at være neutral. Her vil der blive tale om, at man ligesom påtvinger en neutral status. Og hvis Ukraine nu skulle gå hen og acceptere det, kan Ukraine så være sikker på, at de russiske styrker forlader de positioner, de har nu, altså alt i det sydlige, i det nordlige. Og i hvilken grad vil Ukraine blive tvunget til at anerkende eksistensen eller af, at på den ene side Krim er russisk, og at de to republikker ude i Øst-Ukraine også er tabt for Ukraine. Så der er stadigvæk for mig at se meget langt til enighed, men man er nu ved at nå frem til noget, der i hvert fald ligner nogle konkrete bud på et kompromis, hvis man kan kalde det sådan.
En forsigtig grad af optimisme, hører jeg det?
Ja, for optimisme sådan at forstå, at det nu er ved at blive lidt mere konkret, hvad man eventuelt vil foreslå hinanden, og at de allervildeste russiske krav, som cirkulerede mere eller mindre officielt i starten, de synes at være pakket en lille smule af vejen. Men stadigvæk vil jeg vurdere, at det er problematisk, hvis Rusland ligesom kan bestemme, at Ukraine skal være neutral. Det skal være først og fremmest noget, som Ukraine selv bestemmer.
Mm. Der er kommet et spørgsmål til dig, Pia Møllenkamp. Det kommer fra Tina. Hun spørger, er Dansk Røde Kors helt ligeglad med de stakkels dyr i Ukraine?
Jeg vil sige, når vi for eksempel evakuerer folk, så tager vi jo dem med, og hvis de har deres husdyr med, så kommer de også med, vil jeg sige. Og vi uddeler jo fødevarer, og så kan vi jo ikke rigtig vide, om den pågældende så deler lidt med deres kæledyr. Men vi har ikke sådan specifikt støtte til kæledyr. Det gør vi ikke. Men som sagt, hvis de bliver evakueret med kæledyr, en kat og en hund, så tager vi dem med, eller en kanin. Men vi har ikke sådan specifikke fødevarer til kæledyr. Det har vi.
Nej. Er der organisationer, der hjælper målrettede kæledyr i Ukraine?
Jeg kender ikke direkte til Ukraine, men altså i hvert fald på verdensplan ved jeg, at der er rigtig mange organisationer, som gør noget for kæledyr. Så der måske findes de også i Ukraine, men det ved jeg ikke.
Hvordan orienterer Røde Kors sig i mængden af informationer? Altså, hvordan ved I, hvad der er sandt og falsk?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og lige præcis her, netop fordi der er så meget, der cirkulerer rundt på alle former for platformer, medier og sociale medier. Men som sagt, så samarbejder vi med Ukrains Røde Kors, og det er ligesom vores primære partner, og det er også dem, som vi primært lytter til, kan man sige, i forhold til, hvad der foregår inde i de steder, hvor vi ikke er fysisk til stede. Og så selvfølgelig komiteen, Røde Kors komité, får vi oplysninger fra, og så samme medier, som du og jeg gør, og måske med mere kritiske øjne, men også hvis man så hører noget, altså vi får det konfirmeret fra Ukrainsk Røde Kors og fra ICRC, som er derinde. Men hele tiden, men vi skal alle sammen være kritiske i forhold til informationer, men jeg synes, vi er gode til at, ligesom at prøve at få det i hvert fald konfirmeret så af dem, vi ved, vi kan stole på, og som er inde i konfliktområderne.
Så tæt på, hvor det sker overhovedet.
Ja, lige præcis.
Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Et kort bud på krigens udvikling sådan de nærmeste dage?
Jamen, jeg synes, at det ser ud som om, at Rusland i hvert fald midlertidigt er gået over til at følge en alt for velkendt gammeldags sovjetisk taktik, at man simpelthen vil tvinge en overgivelse frem ved at sønderbombe byerne. Og man er sådan set klar til nærmest at lægge byerne, måske ikke alle byer, men nogle af de vigtige ukrainske byer, mere eller mindre i ruiner. Jeg tror ikke, vi kommer til at se de næste dage nogen særlige russiske fremstød. Og det skyldes, at de russiske styrker for øjeblikket ligesom afventer lidt og er gået en lille smule måske i forsvarsstillinger rundt omkring. Og det gør de, fordi de afventer forsyninger, brændstof, ammunition, forplejning og muligvis også afløsning af mandskabet, af personellet, som man trods alt nu har kæmpet i lang tid og er udslidt og nedslidt og trætte. Og det, der så er det gode spørgsmål, det er, i hvilket omfang kan Rusland ligesom levere det? Hvor meget mere har de at trække på? Og hvad sker der så, når det måtte komme? Er Rusland så i stand til at give offensiven ekstra gas? Og det er jeg faktisk lidt i tvivl om, og derfor kan det godt se ud som om, at det kommer til at gå lidt i stå med risiko for optrapning på nogle andre områder.
Det var et bud på, hvad der sker de næste dage fra Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet, og vi har også haft Pia Møllenkamp med, som arbejder for Dansk Røde Kors. Og tusind tak, fordi I begge to var med til at svare på spørgsmål i spørg om krigen i aften.
Ja, selv tak.
Mange tak.
Tak for invitationen til at være med.
Selv tak.
Velkommen til dit sidste måltid.
Det sidste måltid med Lærke Kløvedal.
Jeg skal brænde. Og så skal jeg ind i sådan en nytårsraket.
Find det sidste måltid som podcast og lyt med søndag kl. 10 her på Radio 4.
Og så håber jeg, at dem, som holder af mig og har været med hele vejen, til at stille sig ind på rådspladsen, så fyrer diffen af nytårsaften kl. 12.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 20.